Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 4 декабря, в юлианском православном календаре праздник введения во храм Пресвятой Богородицы.
Сегодня, 4 декабря, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η γιορτή των εισοδήνων της Υπεραγίας Θεοτόκου στο ναό.
В этот день церковь вспоминает, как праведные Иоаким и Анна исполнили святой обет. Они посвятили Господу свою дочь Марию, которая со временем стала матерью Спасителя. Благочестивые супруги привели девочку в Иерусалимский храм. По преданию, трехлетняя траковица сама легко взошла по высоким ступеням. Это событие исполнено для христиан глубокого символического смысла. В церковных песнопениях Богородицу сравнивают с лестницей, благодаря которой человечество получило возможность взойти на небо, и называют одушевленным храмом, вместившим в себя Христа.
Την ημέρα αυτή η Εκκλησία μνημονεύει πως οι δίκαιοι Ιωακήμ και Άννα εκπλήρωσαν το ιερό του στάμα, αφιέρωσαν στον Κύριο την κόρη τους Μαρία, η οποία τελικά έγινε η μητέρα του Σωτήρος. Οι ευσεβείς σύζυγοι έφεραν το κορίτσι στον νότο της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με την παράδοση, το τρίχρονο κορίτσι ανέβηκε εύκολα μόνη της στα σκαλοπάτια. Το γεγονός αυτό είναι γεμάτο με ένα βαθύ συμβολικό νόημα για τους χριστιανούς. Στους εκκλησιαστικούς ύμνους η μητέρα του Θεού παρομοιάζεται με μια σκάλα, χάρη στην οποία δόθηκε στην ανθρωπότητα η ευκαιρία να ανέβει στον ουρανό και την αποκαλούν έμψυχο ναό, ο οποίος περιέχει τον Χριστό.
Завтра, 5 декабря, в юлианском церковном календаре, день памяти благоверного князя Михаила. Он правил Тверским княжеством в начале 14 века. В то время Русь находилась под гнетом монголо-татарского ига. Правитель Золотой Орды хан Узбек вызвал Тверского князя к себе. Михаил выполнил требования угнетателя, чтобы избежать кровопролитных набегов на свое княжество. Ордынцы заковали Михаила в колодки и глумились над ним. Князь утешался в неволе чтением Священного Писания. Он принял мученическую смерть в плену. В 2008 году князю Михаилу поставили памятник в центре Твери.
Αύριο, 5 Δεκεμβρίου, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μακαριστού πρίγκιπα Μιχαήλ. Ο Μιχαήλ κυβέρνησε το πρίγκιπάτο του Τφέρ στις αρχές του 14ου αιώνα. Εκείνη την εποχή η Ρωσία βρισκόταν υπό την καταπίεση του μογγολικο-τατρικού σιγού. Ο ηγεμόνας της Χρυσής Ορδής, ο Χαν Ουσμπέκ, κάλεσε τον πρίγκιπα του Τφέρ κοντά του. Ο Μιχαήλ εκπλήρωσε την απέτηση του δυνάστη για να αποφύγει τις αιματηρές επιδρομές στο πρίγκιπάτο του. Η Χρυσή Ορδή αλυσόδεσε τον Μιχαήλ με αλυσίδες και τον χλέβασε. Ο πρίγκιπας παρηγορήθηκε στην αιχμαλωσία διαβάζοντας τις Αγίες Γραφές. Αποδέχθηκε το μαρτύριο στην αιχμαλωσία. Το 2008, στο κέντρο του Τβέρ, τοποθετήθηκε ένα μνημείο προς τιμήν του πρίγκιπα Μιχαήλ.
По Григорианскому календарю, сегодня, 4 декабря, церковь молитвенно вспоминает великомученицу Варвару. Святая родилась в IV веке в городе Илиополе, на территории современной Сирии. Отец девушки Диаскор хотел уберечь красавицу-дочь от нескромных взоров и поселил ее в высокой башне. Созерцая с высоты прекрасный мир, Варвара задумалась о том, кто его сотворил. Ответ на свой вопрос она нашла, познакомившись с христианами. Девушка приняла крещение и призналась в этом отцу. Язычник Диаскор отрекся от дочери, а потом сам казнил ее. Мощи мученицы несколько столетий хранились в Константинополе, а в XII веке византийская княжна Варвара, выйдя замуж за русского князя Михаила Изяславича, привезла честные останки святой в Киев. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Великомученица Варвара, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο σήμερα, 4 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα. Η Αγία γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην πόλη Ηλιούπολη, στο έδαφος της σημερινής Συρίας. Ο πατέρας του κοριτσιού, ο Διόσκορος, θέλοντας να προστατεύσει την όμορφη κόρη του από τα άσημνα βλέμματα, την τοποθέτησε σε έναν ψηλό πύργο. Ατενίζοντας από το ύψος τον όμορφο κόσμο, η Βαρβάρα σκέφτηκε ποιος τον δημιούργησε. Βρήκε την απάντηση στο ερώτημά της όταν συνάντησε τους χριστιανούς. Το κορίτσι βαπτίστηκε και εξομολογήθηκε αυτό το γεγονός στον πατέρα της. Ο ειδωλολάτρης Διόσκορος αποκήρυξε την κόρη του και στη συνέχεια την εκτέλεσε ο ίδιος. Τα λείψανα της μάρτυρος φυλάσσονταν στην Κωνσταντινούπολη για αρκετούς αιώνες. Και τον 12ο αιώνα η Βυζαντινή πριγκίπισσα Βαρβάρα, αφού παντρεύτηκε τον Ρώσο πρίγκιπα Μιχαήλ Ιζιασλάβιτς, έφερε τα τίμια λείψανα της Αγίας στο Κίεβο. Συγχαίρομαι τον Κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Μεγαλομάρτυρς Βαρβάρα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
История Югской иконы Божией Матери связана с именем преподобного Дорофея. Святой родился в XVI веке в селе Нижненикольское Ярославской губернии. Принял монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре. Однажды во время молитвы Дорофей услышал голос Богородицы. Царица Небесная открыла праведнику, что в отдаленном уголке обители скрыт от людей ее образ. Пресвятая Дева повелела праведнику взять эту святыню и отправляться с ней на родину, в пределы Ярославля.
Η ιστορία της εικόνας Юга, της Μητέρας του Θεού, συνδέεται με το όνομα του μοναχού Δωρόθεου. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 16ο αιώνα στο χωριό Νιζνινικούλσκαγε της επαρχίας Ιαρασλάβη. Πήρε τη μοναχική κουρά στην μονή Ψκοφ-Πιτσέρσκι. Μια μέρα ενώ προσευχόταν, ο Δωρόθεος άκουσε τη φωνή της Παναγίας. Η Βασίλισσα των Ουρανών αποκάλυψε στον ενάρετο άνδρα ότι σε μια απομακρυσμένη γωνιά του μοναστηριού η εικόνα της ήταν κρυμμένη από τους ανθρώπους. Η υπεραγία Θεοτόκος πρόσταξε τον ενάρετο άνδρα να πάρει αυτό το λείψανο και να πάει μαζί του στην πατρίδα του, στα σύνορα του Ιαρασλάβλ.
Преподобный в точности исполнил слова Богородицы. В месте, указанном ею, он нашел икону, написанную в традиции Адигитрия, что значит «путеводительница». Получив благословение у настоятеля Псково-Печерской обители, Дорофей отправился в дорогу. Он шел много дней по безлюдным местам. Останавливаясь на ночлег в лесу, помещал драгоценную ношу на дерево над собой. И однажды утром обнаружил, что икона словно приросла к ветке. Снять ее оказалось невозможно.
Ο μοναχός εκπλήρωσε ακριβώς τα λόγια της Παναγίας. Στον τόπο που του υπέδειξε εκείνη, βρήκε μια εικόνα ζωγραφισμένη κατά την παράδοση της Οδηγήτριας. Αφού έλαβε ευλογία από τον ηγούμενο της μονής Ψκοφ-Πιτσέρσκι, ο Δωρόθεος ξεκίνησε το ταξίδι του. Περπάτησε για πολλές ημέρες μέσα σε ερημικά μέρη. Σταματώντας για μια νύχτα στο δάσος, τοποθέτησε το πολύτιμο φορτίο σε ένα δέντρο πάνω του. Ένα πρωί διαπίστωσε ότι η εικόνα ήταν προσκολλημένη στο κλαδί. Ήταν αδύνατο να την αφαιρέσει.
Дорофей понял, что Царица Небесная избрала для него новое место жительства – лесную поляну под Ярославлем у слияния рек Юги Черной и Юги Белой. Он построил небольшую хижину и стал жить в трудах и молитве. Весть о подвижнике быстро распространилась. К его келье потянулись люди получить совет и поклониться образу Божией Матери. Икона вскоре прославилась как чудотворная. В народе она получила название «Югская».
Ο Δωρόθεος συνειδητοποίησε ότι η Βασίλισσα των Ουρανών είχε επιλέξει για αυτόν ένα νέο τόπο διαμονής, ένα δασικό ξέφωτο κοντά στο Ιαρασλάβλ, στην συμβολή των ποταμών Γιούγκα Τσόρναγια και Γιούγκα Μπέλαγια. Έκτισε μια μικρή καλύβα και άρχισε να ζει με κόπο και προσευχή. Τα νέα για τον ασχητή διαδόθηκαν γρήγορα. Οι άνθρωποι έρχονταν στο κελί του για να πάρουν συμβουλές και να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας. Η εικόνα σύντομα έγινε διάσημο στη θαυματουργή. Ολός την αποκαλούσε Юкская.
После смерти преподобного рядом с его кельей образовался монастырь Юкская Дорофеева пустынь. Образ Божьей Матери, принесенный из Пскова, на много веков стал главной святыней обители. В 1654 году икона прославилась как чудотворная. По молитвам перед ней прекратилась эпидемия моровой язвы. После этого с юкским образом регулярно совершались крестные ходы по всему Ярославскому краю. В Рыбную Слободу, современный Рыбинск, Мышкин, Углич и город Пошехонье.
Μετά το θάνατο του μοναχού, κοντά στο κελί του σχηματίστηκε ένα μοναστήρι, το ερημητήριο Юкская Дорофеева. Η εικόνα της Παναγίας που μεταφέρθηκε από το Ψκόφ έγινε το κύριο προσκύνημα του μοναστηριού για πολλούς αιώνες. Το 1654 η εικόνα έγινε διάσημη ως θαυματουργή. Με την προσευχή σε αυτήν σταμάτησε η επιδημία της πανόλης. Μετά από αυτό, η εικόνα μεταφερόταν τακτικά σε λιτανίες σε όλη την περιοχή του Γιαροσλάβλ. Στην Ρύμνα Σλαμπαντά, το σημερινό Ρίμπινσκ, το Μίσκιν, το Ούγκλιτς και την πόλη Πασεχόνια.
После революции 1917 года Дорофееву пустынь закрыли. При строительстве Рыбинского водохранилища в 40-х годах 20 века территория обители ушла под воду. Долгое время считалось, что чудотворная икона утрачена. Но в начале 21 века стало известно, что юкский образ Божией Матери уцелел. Оказалось, верующие спасли икону и хранили у себя. В 2003 году реликвию передали угличскому епископу Иосифу Балабанову. Владыка получил назначение на Дальний Восток и взял юкский образ с собой к новому месту служения. Святыню поместили в Благовещенском храме города Биробиджана. Там она хранится и поныне.
Μετά την Επανάσταση του 1917, το ερημητήριο Дорофеева έκλεισε. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του υδραγωγείου του Ρίμπινσκ, στην δεκαετία του 40 του 20ου αιώνα, η περιοχή του μοναστηριού βυθίστηκε στο νερό. Για μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρούνταν ότι η θαυματουργή εικόνα είχε χαθεί. Αλλά στις αρχές του 20ου αιώνα έγινε γνωστό ότι η εικόνα της Παναγίας του Юкски είχε επιβιώσει. Αποδείχθηκε ότι οι πιστοί έσωσαν την εικόνα και την κράτησαν στον τόπο τους. Το 2003 το κειμήλιο δόθηκε στον επίσκοπο Ιωσήφ Μπαλαμπάνοφ του Ούγκλιτς. Ο ιερέας διορίστηκε στην Άπα Ανατολή και πήρε την εικόνα Γιούγκα μαζί του στο νέο τόπο διακονίας του. Το κειμήλιο τοποθετήθηκε στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην πόλη Μπιραμπιτζάν. Εκεί φυλάσσεται μέχρι και σήμερα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Чарли Чаплин.
На сцене лондонского мюзик-холла стояла певица и в молчании беспомощно озиралась вокруг. Уже несколько раз она пыталась взять дыхание, чтобы наконец начать песню, но из ее уст вылетал лишь хриплый шепот. У женщины пропал голос. За занавесом стоял ее 5-летний сын. Он быстро понял – маме нужна помощь. Мальчик выбежал на сцену и торопливо запел ту самую песенку, которую должна была исполнить его мать. Он знал ее наизусть, потому что каждый вечер сидел за кулисами мюзик-холла и смотрел мамины выступления. Поющий малыш вызвал у зрителей восторг. Гром аплодисментов стоял такой, что директор мюзик-холла даже вышел посмотреть, кто это так впечатлил публику. Гвоздем программы стал никто иной, как 5-летний Чарльз Спенсер Чаплин. Или просто Чарли Чаплин. Под этим именем спустя годы он стал известен во всем мире. Гениальный режиссер и актер немого кино, любимый миллионами зрителей.
Η τραγουδίστρια στεκόταν στη σκηνή ενός λονδρέζικου music hall και κοιτούσε γύρω της αβοήθητη και σιωπηλή. Αρκετές φορές είχε προσπαθήσει να πάρει ανάσα για να ξεκινήσει επιτέλους ένα τραγούδι. αλλά μόνο ένας βραχνός ψήθυρος έβγαινε από το στόμα της. Η γυναίκα είχε χάσει την φωνή της. Πίσω από την κουρτίνα στεκόταν ο 5χρονος γιος της. Γρήγορα κατάλαβε ότι η μητέρα του χρειαζόταν βοήθεια. Το αγόρι έτρεξε στη σκηνή και τραγούδησε βιαστικά το ίδιο τραγούδι που έπρεπε να τραγουδήσει η μητέρα του. Το ήξερα απ' έξω, γιατί κάθε βράδυ καθόταν στα παρασκήνια του Music Hall και παρακολουθούσε τις παραστάσεις της μητέρας του. Το μικρό αγόρι που τραγουδούσε έκανε το κοινό να ενθουσιαστεί. Το χειροκρότημα ήταν τόσο δυνατό που βγήκε και ο διευθυντής του μουσικού κέντρου για να δει ποιος είχε εντυπωσιάσει τόσο πολύ το κοινό. Το αποκορύφωμα του προγράμματος δεν ήταν άλλο από τον 5χρονο Charles Spencer Chaplin ή απλώς Charlie Chaplin. Με αυτό το όνομα, χρόνια αργότερα, έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο. Ένας λαμπρός σκηνοθέτης και ηθοποιός του βοβού κινηματογράφου, που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές.
Своего неизменного героя, смешного, неуклюжего, трогательного, добродушного и милосердного, Чаплин неспроста назвал маленьким бродягой. «Половина моего детства прошла на улице, среди мусора и пустырей», — вспоминал Чарли. Голос к его матери так и не вернулся. Зарабатывать на жизнь в мюзик-холлах она больше не могла. Семья и прежде жила бедно, а теперь и вовсе погрузилась в нищету. Чтобы хоть как-то перебиться самому и помочь маме, маленький Чарльз стал давать уличные представления. Танцевал, разыгрывал смешные сценки. Люди охотно кидали монеты в шапку забавного мальчугана. Но гораздо больше монет Чарли ценил улыбки, которые появлялись на лицах прохожих. Ему нравилось приносить людям радость. Спустя много лет, вспоминая свое нищее детство, в письме к дочери Джеральдине артист писал: «Приглядывайся к людям, смотри на вдов и сирот, и хотя бы один раз в день говори себе: я такая же, как они».
Ο μόνιμος ήρωάς του, αστείος, αδέξιος, συγκινητικός, καλοκάγαθος και φιλεύσπροχνος, ο Τσάπλιν τον αποκαλούσε μικρό αλήτη για κάποιο λόγο. Τα μισά παιδικά μου χρόνια τα πέρασα στον δρόμο, ανάμεσα στα σκουπίδια και τις ερημιές, θυμάται ο Τσάρλι. Η φωνή δεν επέστρεψε ποτέ στην μητέρα του. Δεν μπορούσε πια να βγάλει τα προστοζήν στις αίθουσες μουσικής. Η οικογένεια ζούσε ήδη φτωχικά και πριν, αλλά τώρα βυθίστηκε στη φτώχεια. Για να επιβιώσει κάπως μόνος του και να βοηθήσει τη μητέρα του, ο μικρός Τσάρλς άρχισε να δίνει παραστάσεις στον δρόμο. Χόρευε και έπαιζε αστεία σκέτς. Ο κόσμος έριχνε πρόθυμα κέρματα στο καπέλο ενός αστείου μικρού αγοριού. Αλλά πολύ περισσότερο από τα κέρματα ο Τσάρλι εκτιμούσε τα χαμόγελα που εμφανίζονταν στα πρόσωπα των περαστικών. Του άρεσε να κάνει τους ανθρώπους χαρούμενους. Πολλά χρόνια αργότερα, αναπολώντας τα φτωχά παιδικά του χρόνια, σε μια επιστολή προς την κόρη του, Τζεραλντίν, ο καλλιτέχνης έγραψε: «Κοίτα τους ανθρώπους, κοίτα τις χείρες και τα ορφανά, και τουλάχιστον μία φορά την ημέρα να λες τον εαυτό σου: είμαι ακριβώς σαν και αυτούς».
Чарли играл в нескольких второсортных лондонских театральных труппах, когда в 1913 году его заметил продюсер из Голливуда. Он предложил парню контракт с киностудией Keystone. Чарли переехал в Америку. Именно там возник знаменитый образ с котелком, тросточкой, не по размеру большими ботинками и смешными усами. Однако продюсеры наделили бродягу характером, который Чарльзу совсем не нравился. В первых фильмах с участием Чаплина он был нагловатым и беспринципным типом. Актер же видел своего персонажа совсем другим. Поэтому уже через год Чарли решил отправиться в свободное плавание. Он начал снимать фильмы самостоятельно. Чаплин стал не только сам себе режиссером, но и сценаристом, и, конечно же, актером. Его герой кардинально изменился. Маленький бродяга стал человечным, нежным, ранимым, сочувствующим, полным душевной теплоты.
Ο Τσάπλιν έπαιξε σε διάφορους δευτεροκλασσάτους θεατρικούς θεάσους του Λονδίνου, όταν το 1913 τον πρόσεξε ένας παραγωγός από το Hollywood. Αυτός του προσέφερε ένα συμβόλαιο με το κινηματογραφικό στούντιο Keystone. Ο Τσάρλι μετακόμισε στην Αμερική. Εκεί εμφανίστηκε η διάσημη εικόνα του με το καπέλο Μπούλερ, τον μπαστούνι, τα υπερμεγέθη, τα μεγάλα παπούτσια και το αστείο μουστάκι. Ωστόσο, οι παραγωγοί πρίκησαν το χαρακτήρα του παρατημένου, ο οποίος δεν άρεσε στον Τσάρλς. Στις πρώτες ταινίες με τον Τσάπλιν ήταν θρασής και ασυνείδητος τύπος. Ο ηθοποιός είδε το χαρακτήρα του εντελώς διαφορετικά. Ως εκ τούτου, μετά από ένα χρόνο, ο Τσάρλι αποφάσισε να μπει στην ελεύθερη πλοήγηση. Άρχισε να γυρίζει ταινίες ανεξάρτητα. Ο Τσάπλιν έγινε όχι μόνο ο δικός του σκηνοθέτης, αλλά και σεναριογράφος και φυσικά ηθοποιός. Ο χαρακτήρας του άλλαξε δραματικά. Ο μικρός αλήτης έγινε ανθρώπινος, τρυφερός, ευάλωτος, συμπαθητικός και γεμάτος ζεστασιά.
Миллионы зрителей украдкой смахивали слезу, когда смотрели первую полнометражную картину Чаплина «Малыш» о маленьком сироте, которого бродяга нашел в трущобах и взял под свою опеку. А лента «Огни большого города», повествующая о трогательной любви бродяги к слепой продавщице цветов, растапливала лед даже в самых черствых сердцах. И это при том, что работал Чаплин преимущественно в комедийном жанре. «Смешное в комедии должно помогать раскрытию человеческой души», — говорил Чарли. И когда началась эра звукового и цветного кино, продолжал снимать черно-белые немые фильмы. «Для того, чтобы выразить самое главное, не нужны слова», — считал он.
Εκατομμύρια θεατές σκούπισαν κρυφά ένα δάκρυ βλέποντας την πρώτη μεγάλο μήκος ταινία του Τσάπλιν, «Το μωρό», για ένα μικρό ορφανό το οποίο ο αλήτης βρήκε στις φτωχογειτονιές και το πήρε υπό την εγκυδαιμονία του. Η ταινία «Big City Lights», η οποία αφηγείται την συγκινητική αγάπη του αλήτη προς την τυφλή ανθοπόλη, έλειωσε τον πάγο ακόμη και στις πιο παγωμένες καρδιές. Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο Τσάπλιν εργάστηκε κυρίως στο είδος της κωμωδίας. «Το αστείο στην κωμωδία πρέπει να βοηθά στην αποκάλυψη της ανθρώπινης ψυχής», έλεγε ο Τσάρλι. Και όταν ξεκίνησε η εποχή του ήχου και του έγχρωμου κινηματογράφου, εκείνο συνέχισε να γυρίζει ασπρόμαυρες βοβές ταινίες. «Για να εκφράσεις το πιο σημαντικό πράγμα, δεν χρειάζονται λέξεις», θεωρούσε αυτός.
Советский режиссер Григорий Александров называл Чаплина художником, который жил во имя радости простых людей. А сам Чарли Чаплин суть своего творчества однажды выразил так: «Я верю, что могущество смеха и слез может стать противоядием от ненависти и страха. Хорошие фильмы говорят на понятном для всех языке. Они отвечают потребностям человека в доброте и сострадании. Они рассеивают туман тревоги, окутывающий мир».
Ο σκηνοθετικός σκηνοθέτης Γκριγόρη Αλεξάνδροφ αποκάλεσε τον Τσάπλιν καλλιτέχνη που ζούσε για τη χαρά των απλών ανθρώπων. Και ο ίδιος ο Τσάρλι Τσάπλιν εξέφρασε κάποτε την ουσία της τέχνης του ως εξής: «Πιστεύω ότι η δύναμη του γέλιου και των δακρύων μπορεί να αποτελέσει αντίδοτο στο μίσος και τον φόβο. Οι καλές ταινίες μιλούν μια γλώσσα που όλοι μπορούν να καταλάβουν, ανταποκρίνονται στην ανθρώπινη ανάγκη για καλοσύνη και συμπόνια, διαλύουν την ομίχλη του άγχους που σκεπάζει τον κόσμο».
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera, из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Фотографию плачущей пожилой женщины в окружении четырех довольных мальчишек я увидела на сайте mirtesin.ru. Не хотелось верить, что школьники обидели бабулю. Но текст под фото меня приятно удивил. Оказалось, что мальчики напротив спасли 75-летнюю американку Джерри Саттл от тюрьмы, а прослезилась она исключительно от счастья.
Είδα την εικόνα μιας ηλικιωμένης γυναίκας να κλαίει, περιτριγυρισμένη από τέσσερα χαρούμενα αγόρια, στην ιστοσελίδα mikroskosmos.ru. Δεν ήθελα να πιστέψω ότι οι μαθητές είχαν προσβάλει τη γιαγιά, αλλά το κείμενο κάτω από τη φωτογραφία με εξέπληξε ευχάριστα. Αποδείχθηκε ότι τα αγόρια, αντιθέτως, είχαν σώσει την 75χρονη Αμερικανή Τζέρι Σάτλ από τη φυλακή και εκείνη έκλαιγε καθαρά από ευτυχία.
Наша героиня проживает в собственном доме в городе Ризель, что в штате Техас. Там принят закон, согласно которому высота травы на приусадебном участке не должна превышать 45 сантиметров. Джерри Саттл про этот закон не знала. За газоном не ухаживала, поэтому помощник шерифа направил ей по почте повестку в суд. Как иногда бывает, почта сработала некорректно, уведомления Джерри не получила, поэтому в участок не явилась. А вскоре после этого, хотите верьте, хотите нет, ей вручили ордер на арест. Над пожилой женщиной нависла угроза тюремного заключения.
Η ηρωίδα μας ζει στο σπίτι της στην πόλη Ρίζελ, στην πολιτεία του Τέξας. Εκεί υπάρχει ένας νόμος, σύμφωνα με τον οποίο το ύψος των χορταριών στον κήπο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 45 εκατοστά. Η Τζέρι Σάτλ δεν γνώριζε αυτό τον νόμο και δεν φρόντιζε τον καζόν της, οπότε ένας βοηθός του σερίφη της έστειλε ταχυδρομικά μια δικαστική κλήση. Όπως συμβαίνει μερικές φορές, το ταχυδρομείο παρουσίασε κάποια δυσλειτουργία και η Τζέρι δεν έλαβε την ειδοποίηση, οπότε δεν εμφανίστηκε στο τμήμα. Λίγο αργότερα, είτε το πιστεύετε είτε όχι, της επιδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Η ηλικιωμένη γυναίκα απειλήθηκε με φυλάκιση.
Братья Рейнольдсы с двумя друзьями услышали об этом от соседей. Недолго думая, они схватили отцовские газонокосилки и побежали к дому Джерри Саттл. Заметив из окна компанию незнакомых мальчишек, хозяйка сначала испугалась, а потом разглядела газонокосилки и расплакалась. На улице стояла 30-градусная жара, но это не помешало добровольцам. Через несколько часов вся трава у дома была скошена.
Οι αδελφοί Ρέινολτς και οι δύο φίλοι τους άκουσαν για αυτό το γεγονός από τους γείτονες. Άρπαξαν τις χαρτοκοπτικές μηχανές του πατέρα τους και έτρεξαν στο σπίτι της Τζέρι Σάτλ. Όταν η σπιτονικοκυρά είδε την ομάδα των παράξενων αγοριών από το παράθυρό της, στην αρχή τρόμαξε, αλλά στη συνέχεια είδε τις χαρτοκοπτικές μηχανές και έκλαψε. Έξω είχε 30 βαθμούς ζέστη, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους εθελοντές. Μέσα σε λίγες ώρες όλα τα χόρτα κοντά στο σπίτι είχαν κοπεί.
Эта история напомнила мне старый советский фильм «Тимур и его команда». Его герои бескорыстно оказывали помощь всем, кто в ней нуждается. Заботливые пионеры настолько полюбились зрителям, что у них появились последователи по всей стране. Надеюсь, современные тимуровцы из штата Техас тоже вдохновили окружающих на добрые дела. Поэтому ни с Джерри Саттл, ни с другими одинокими пенсионерами впредь ничего плохого не случится. Ведь добро, как и взаимовыручка, заразительны.
Αυτή η ιστορία μου θύμισε την παλιά σχεδιακή ταινία «Ο Τιμούρ και η ομάδα του». Οι ήρωές της βοηθούσαν ανιδιωτελώς όλους όσους χρειαζόταν βοήθεια. Οι ιστορικοί άνθρωποι αγαπήθηκαν τόσο πολύ από το κοινό που είχαν οπαδούς σε όλη τη χώρα. Ας ελπίσουμε ότι οι σύγχρονοι τιμούρευτσοι από την πολιτεία του Τέξας ενέπνευσαν και άλλους να κάνουν καλές πράξεις. Ως εκ τούτου, τίποτα κακό δεν θα συμβεί στην Τζέρι Σάτλ ή σε άλλους μοναχικούς συνταξιούχους από εδώ και στο εξής. Εξάλλου η καλοσύνη καθώς και η αλληλοβοήθεια είναι μεταδοτική.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Καθεδρικός νόος της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Η πόλη Ουσόλια.
Каждый город имеет свой центр притяжения, куда идут все пути и куда стекаются все людские потоки. Таким центром, основанной в 1606 году Строгановыми своей новой столицы, городка Новое Усолье, стал берег реки Камы, куда приходили корабли с товаром и откуда отправлялись караваны со знаменитой солью Пермянкой. По своей глубокой религиозности Строгановы не могли не устроить в таком месте церкви, место благословения на труды и место вознесения благодарения Богу о полученных милостях. Изначально была построена деревянная церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери, а позже, в 1722 году, в память того, что Строгановы императором Петром пожалованы в бароны, в знак усердия и в благодарность Богу, иждивением барона Сергея Григорьевича Строганова основана в Усолье церковь каменная, в честь Спасова образа, убруса, освященный епископом Вятским и Великопермским Алексием.
Κάθε πόλη έχει το κέντρο έλξης της, όπου καταλήγουν όλοι οι δρόμοι και όπου ρέει όλος ο κόσμος. Ένα τέτοιο κέντρο της νέας πρωτεύουσας, η πόλη Νόβοε Ουσόλια, που ιδρύθηκε από τον Στρόγκανοφ το 1606 και είναι στην όχθη του ποταμού Κάμα, όπου έρχονται πλοία με εμπορεύματα και από όπου αναχωρούν καραβάνια με το περίφημο αλάτι Πριμιάνκα. Λόγω της βαθιάς θρησκευτικότητάς τους, οι Στρόγκανοβ δεν μπορούσαν παρά να χτίσουν σε ένα τέτοιο μέρος μια εκκλησία. Έναν τόπο ευλογίας για την εργασία και έναν τόπο ευχαριστίας προς τον Θεό για τις ευεργησίες που έλαβαν. Αρχικά χτίστηκε μια ξύλινη εκκλησία προς τιμή της εικόνας της Παναγίας του Καζάν και αργότερα, το 1722, σε ανάμνηση του γεγονότος ότι οι Στρόγκανοβ αναβαθμίστηκαν από τον αυτοκράτορα Πέτρο σε βαρόνους. Ως ένδειξη επιμέλειας και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, ιδρύθηκε στο Ουσόλιε μια πέτρινη εκκλησία από τον βαρόνο Σεργέη Γρηγόρεβιτς Στρόγκανοφ προς τιμή της εικόνας του Σωτήρος, κεφαλομάντιλο, η οποία εγγενιάστηκε από τον επίσκοπο της Βιάτκα και Βελίκο Πέρμ, Αλεξέη.
После пожара 1737 года церковь была восстановлена, и в 1752 году по благословению Вятского и Великопермского Антония освящена уже как собор Спасова Преображения с тремя престолами – холодный в честь Преображения Господня, северный теплый предел в честь Казанской иконы Божьей Матери и третий престол в подклете с правой стороны от трапезной освятили во имя Рождества Пророка и Крестителя Спасова Иоанна. Сам Спасо-Преображенский собор с колокольней и палатами Строгановых формирует единый ансамбль центральной части слободы «Новое Усолье» и является характерным образцом стиля «Строгановское барокко».
Μετά την πυρκαγιά του 1737, η εκκλησία νοικοδομήθηκε και το 1752 με την ευλογία του Αντωνίου της Βιάτκα και του Βελική Πέρμ εγκαινιάστηκε ως καθεδρικός ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος με τρεις βωμούς. Τον ψυχρό βωμό προς τιμή της μεταμορφώσεως του Κυρίου, τον βόρειο θερμό πλευρικό βωμό προς τιμή της εικόνας της Παναγίας του Καζάν και ο τρίτος βωμός που βρίσκεται στο υπόγειο στην δεξιά πλευρά της τράπεζας εγκαινιάστηκε στο όνομα της γέννησης του προφήτη και βαπτιστή Ιωάννου. Ο καθεδρικός ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος με το καμπαναριό και τα δωμάτια των Στρόγκανοφ αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο του κεντρικού τμήματος του οικισμού Νόβα Εσόλια και αποτελεί επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα του μπαρόκ στυλ των Στρόγκανοφ.
Как и дом Строгановых, эта церковь поражала пребывавших по Каме пышностью отделки и богатством внутреннего убранства. Строгановы не пожалели средств на ее украшение. Благодаря их заботам она быстро превратилась для Усолья в такой же музей красоты, каким в свое время был Благовещенский собор Строгановых в далеком Сольвычегодске. Его многоярусный иконостас сплошь покрывала золоченая резьба. Наполненный специально писавшимися для него иконами, он был лучшим украшением просторного и светлого интерьера храма. Позднее Спасо-Преображенский собор трижды выгорал во время пожаров, но каждый раз Строгановы давали средства на его восстановление. Они ремонтировали его обгоревший иконостас, приводили в порядок имущество, наполняли новыми иконами. Однако в 1809 году собор выгорел вновь. Ущерб, причиненный ему тогда, исчислялся в 30 тысяч рублей. Сгорел старый иконостас, большое количество икон в дорогих чеканных окладах, старые книги в роскошных переплетах и церковная утварь.
Όπως και το σπίτι των Στρόγκανοφ, αυτή η εκκλησία εξέπλυται όσους έφταναν κατά μήκος του Κάμα με τη χλειδί της διακόσμησης και τον πλούτο του εσωτερικού της. Οι Στρόγκανοφ δεν φιδόταν εξόδων για την διακόσμησή της. Χάρη στην φροντίδα τους, ο ναός στο Ουσόλια μετατράπηκε γρήγορα σε μουσείο ομορφιάς, όπως και ο καθεδρικός ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τον Στρόγκανοφ, στο μακρινό Σολβιτσεγκόρσκ. Το κλιματικό τέμπλο του ήταν καλυμμένο με επίχρυσα γλυπτά, γεμάτο με εικόνες ειδικά ζωγραφισμένες, γι' αυτό αποτελούσε την καλύτερη διακόσμηση του ευρύχωρου και φωτεινού εσωτερικού ναού. Αργότερα ο καθεδρικός ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος κάηκε τρεις φορές κατά τη διάρκεια πυρκαγιών, αλλά κάθε φορά οι Στρόγκανοφ έδιναν χρήματα για την αποκατάστασή του. Επισκεύασαν το καμένο τέμπλο του, έβαλαν σε τάξη την κατεστραμμένη περιουσία και το γέμισαν με νέες εικόνες. Ωστόσο, το 1809 ο καθεδρικός ναός κάηκε και πάλι. Το παλιό τέμπλο, ένας μεγάλος αριθμός εικόνων σε πανάκριβα, χρυσοπίκυλτα πλαίσια, παλιά βιβλία σε πολυτελείς βιβλιοδεσίες και εκκλησιαστικά σκεύη χάθηκαν εντελώς.
Собор строился одновременно с каменным домом, палатами Строгановых, теми же мастерами. Объемная композиция, кирпичный набор, рисунок декора собора и палат во многом одинаков. Оба здания составляют единую градоформирующую композицию. А в 1822 году западный фасад собора был застроен полукруглой папертью-ротондой. Башня соборной колокольни, последняя в ряду сооружений XVIII века, являлась доминантой всего архитектурного ансамбля. Находится между собором и Строгановскими палатами на береговой линии, имеет высоту около 50 метров. Шестиярусная башня до пожара 1842 года, она венчалась высоким шпилем и флюгером. Интересно архитектурное решение. В плане колокольня неправильный восьмиугольник, что способствует изменяемости ее контуров при обзоре с различных точек.
Ο καθεδρικός ναός χτίστηκε ταυτόχρονα με το πέτρινο σπίτι των Στρόγκανοφ από τους ίδιους τεχνίτες. Η ογκομετρική σύνθεση, το σύνολο των τούβλων και το μοτίβο διακόσμησης του καθεδρικού ναού και των θαλάμων είναι σε μεγάλο βαθμό το ίδιο. Και τα δύο κτίρια αποτελούν μια ενιαία πολεοδομική σύνθεση. Το 1822 η δυτική όψη του καθεδρικού ναού ενισχύθηκε με μια ημικυκλική βεράντα ροτόντα. Το καμπαναριό του καθεδρικού ναού είναι το τελευταίο μιας σειράς κατασκευών του 18ου αιώνα και ήταν το κυρίαρχο του όλου αρχιτεκτονικού συνόλου. Βρίσκεται μεταξύ του καθεδρικού ναού και των επιμελητηρίων Στρόγκανοφ στην ακτογραμμή και έχει ύψος περίπου 50 μέτρων. Πριν από την πυρκαγιά του 1842, στεφανώνονταν από ένα ψηλό καμπαναριό με ανεμοδείκτη. Η αρχιτεκτονική του λύση είναι ενδιαφέρουσα. Σε κάτωψη, το καμπαναριό είναι ακανόνιστο οκτάγωνο, γεγονός που συμβάλλει στην μεταβλητότητα του περιγράμματός του όταν το βλέπουμε από διαφορετικά σημεία.
Углы арочных проемов раскрепованы пучками полуокон. Сложные с изломом завершения ярусов башни позже заменены на куполообразные. Не сохранилась и полихромная раскраска фасадов. Столб колокольни просматривается от вершины до основания только с западной стороны, так как в 1832-35 годах нижний ярус колокольни был застроен каменными торговыми рядами в связи с перепланировкой города и для укрепления наклонившейся колокольни. Сейчас здесь располагается Спасо-Преображенский женский монастырь, город Усолье, улица Спасская.
Οι γωνίες των τοξωτών ανοιγμάτων υποστηρίζονται με δοκούς μισού παραθύρου. Οι σύνθετες, με μια στροφή κορυφές των κλιμάκων του πύργου, αντικαταστάθηκαν αργότερα από θολωτές. Ο πολύχρωμος χρωματισμός των προσώπων δεν διατηρήθηκε. Το υποστήλωμα του καμπαναριού είναι ορατό από την κορυφή ως τη βάση μόνο από την δυτική πλευρά, επειδή το 1832 μέχρι το 1835 η κάτω βαθμίδα του καμπαναριού χτιζόταν με πέτρινες εμπορικές σειρές σε σχέση με την ανάπλαση της πόλης και για να ενισχυθεί το κυκλωμένο καμπαναριό. Τώρα εδώ βρίσκεται το μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην πόλη Ουσόλια, στην οδό Σπάσκαγια.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, доцент Московской духовной академии и Сретенской духовной академии, отец четверых детей. Свободное время распределяет между чтением книг и работой в домашнем мини-садике.
У архиереас Павел Великанов είναι игуменος του Ναού Πάκροβα της Παναγίας στο Γκαρόνια και διδάκτορ της Μοσχοβίτικης Πνευματικής Ακαδημίας και της Πνευματικής Ακαδημίας του Σρέτενσκι. Είναι επίσης πατέρας τεσσάρων παιδιών και τον ελεύθερο του χρόνο τον αφιερώνει στο διάβασμα και τη δουλειά στον κήπο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
У любого человека бывают в жизни падения. Не спотыкания, не какие-то случайные недоразумения, а именно падение. Прямо лицом в самую грязь. С размаху. На ровном месте. После чего больно до ломоты в костях. И свет Божий уже не мил. Ο κάθε άνθρωπος έχει κάποιες πτώσεις στη ζωή του. Όχι παραπατήματα, όχι κάποιες παρεξηγήσεις, αλλά πτώσεις. Με το πρόσωπο κατευθείαν στις βρωμιές. Μετά από το πέσιμο, τόσο πολύ πονάνε τα κόκαλα που ακόμη και το θεϊκό φως δεν είναι γλυκό. Но часто не так страшно само падение, как тот яд отчаяния, который сквозь пробитую грехом брешь начинает наполнять душу. Откуда-то из неведомых глубин поднимается тень темного двойника и медленно, неотступно, парализующим облаком обволакивает душу. Да, это ты. Ты. Это никакая не ошибка. Это твоя настоящая природа, которая наконец-то вышла на поверхность. Природа подлая, мерзкая, предательская. Посмотри на меня. Ты — это я. А я — это ты настоящий. Ты плохой. Ты плохой, очень плохой. Ты должен мне поверить. Ты худший из всех когда-либо живших на земле. И нет тебе прощения ни на земле, ни на небе. Ты недостоин любви. Ни Бога, ни людей. Ты даже не стоишь жалости. Вся твоя жизнь — это сплошное вранье. А настоящий ты именно такой. Αλλά συχνά δε μας φοβίζει η ίδια η πτώση, αλλά αυτό το δηλητήριο της απογοήτευσης, το οποίο μέσω ενός κενού γεμάτο αμαρτίες κατακλείζει την ψυχή μας. Μέσα από τα άγνωστα βαθύ εμφανίζεται μια σκιά διπλάσιο σκότος και αργά, χωρίς υποχώρηση, με ένα παράλυτο σύννεφο περιβάλλει την ψυχή μας. Ναι, εσύ είσαι αυτός. Εσύ. Αυτό δεν είναι κάποιο λάθος. Είναι η πραγματική σου φύση, η οποία επιτέλους βγήκε στην επιφάνεια. Μια φύση υπούλη, εδιαστική και προδοτική. Κοίταξε εμένα. Εσύ είσαι εγώ. Ενώ εγώ είμαι ο πραγματικός εσύ. Είσαι κακός. Είσαι πολύ κακός. Πρέπει να με πιστέψεις. Είσαι χειρότερας από όλους τους ζωντανούς πάνω στην γη. Δεν υπάρχει συγχώρηση για εσένα. Ούτε στη γη, ούτε στον ουρανό. Δεν είσαι άξιος της αγάπης ούτε του Θεού, ούτε των ανθρώπων. Δεν είσαι άξιος ούτε του ίκτου. Όλη σου η ζωή είναι ένα καλοφτιαγμένο ψέμα, όπως είναι και ο πραγματικός εσύ. Как важно научиться различать этот навязчивый голос, старательно подделывающийся под твой собственный, различать быстро, лишь только он начинает звучать внутри. И заметив его, надо сразу жестко его осечь и сказать: «Нет, нет и еще раз нет. Раз я все еще живой, значит, Бог в меня верит. Sed spiro spero. Пока дышу, надеюсь». Значит, где-то в самой потаенной глубине, неведомой темному двойнику, сокрыто мое самое главное сокровище жизни, тот отблеск божественного света, который порой прорывается сквозь всю жизненную муть на поверхность. И когда это бывает, мои глаза зажигаются нездешним светом, слова становятся всепроникающими, руки всемогущими. Мои заслуги в этом нет, но Бог не мелочный скупердяй. Его щедрость всех покрывает. У него и на мою долю милости хватит. Если он в меня верит, значит, я отнюдь неплохой. Если он в меня верит, значит, и я могу поверить в то, что на самой-самой глубине я очень хороший, потому что его, потому что Божий. По вере вашей будет вам. Кто верит, что будет хорошим, точно будет. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να ξεχωρίζουμε αυτήν την παρεμβατική φωνή, η οποία προσπαθεί να μοιάσει στην δική μας ακριβώς τη στιγμή που αρχίζει να μιλάει μέσα μας. Και παρατηρώντας την, πρέπει αμέσως να την διακόψεις και να πεις: «Όχι, όχι αυτή την φορά. Αφού είμαι ακόμη ζωντανός, σημαίνει ότι ο Θεός πιστεύει σε μένα. Σε τσπίρο σπέρο. Όσο αναπνέω, ελπίζω. Αυτό σημαίνει ότι κάπου στα πιο άγνωστα βαθύ του διπλού σκότους κρύβεται ο κυριότερος θησαυρός της ζωής μου. Αυτή η αντανάκλαση του θεϊκού φωτός, το οποίο μερικές φορές ξεχυλίζει μέσω αυτής της γήινης ομίχλης στην επιφάνεια. Και όταν αυτό συμβαίνει, τα μάτια μου φωτιζόνται με ένα παράξενο φως. Οι λέξεις γίνονται διάχυτες και τα χέρια παντοδύναμα. Εγώ αυτό δεν το αξίζω. Αλλά ο Θεός δεν είναι ένας ασήμαντος τσιγκούνης. Η γενναιοδορία του καλύπτει τους πάντες. Αυτήν είναι αρκετή και για τη δική μου δόση ελεημοσύνης. Και αν αυτός πιστεύει σε μένα, αυτό σημαίνει ότι καθόλου κακός δεν είμαι. Αν αυτός πιστεύει σε μένα, αυτό σημαίνει ότι εγώ μπορώ να πιστέψω ότι κατά βάθος είμαι πολύ καλός, επειδή είμαι δικός του, επειδή αυτό είναι κάτι θεϊκό. Όποιος πιστεύει ότι θα είναι καλός, τότε σίγουρος θα είναι καλός.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Румыния – страна фестивалей и ярмарок. Здесь они проходят ежемесячно. Некоторые из фестивалей привлекают до нескольких тысяч человек. Другие выглядят скромнее, но оттого не становятся менее интересными.
Германийный хор этом фестиваль кетон панигирьон. Эдо прагмато пиунде кате мина. Ризмен шапотис иртеж проскелкиун. Эошке аркетес хилядес антропус. Алла миазун пьё семна. Αλλά αυτό δεν το κάνει λιγότερο ενδιαφέροντα.
Наиболее колоритными являются мероприятия, которые проводятся в Трансильвании, известном на весь мир и загадочном регионе Румынии. Трансильвания представляет собой гористую и лесистую местность, овеянную многочисленными легендами. Здесь обитал князь Влад Цепиш, благодаря писателю Брэму Стокеру, известный теперь как граф Дракула. Но не только Дракулы, который, кстати, был большим церковным благотворителем, может похвалиться Трансильвания. Например, сердцем данной области является город Брашов, культурная и музыкальная столица Румынии. Здесь ежегодно проходит знаменитый рождественский фестиваль. Еще одним замечательным местом в Трансильвании является Гайна-гора, входящая в состав гор Апусени. Апусени – регион, который как будто застрял в Средневековье. Во многих здешних селениях до сих пор нет электричества. Местные жители-горцы перемещаются на лошадях, носят традиционные костюмы и по-прежнему соблюдают интересные обычаи.
И пьё полихромес ине и экделосес по прагматвиунде стин Трансильвания мия панкосмиос гности ке мистериоде периохи тис Романиас. И Трансильвания ине мия уренике засодес периохи, у ине эмботизмени ме полиарифмус θρύλους. Ήταν η πατρίδα του πριν και Παύλα Τσέπης, γνώστου σήμερα ως Κόμι Δρακούλα, χάρη στον συγγραφέα Μπρέμ Στόκερ. Αλλά όχι μόνο ο Δράκουλος, ο οποίος παρεπίμπτοντος ήταν μεγάλος ευεργέτης της Εκκλησίας, μπορεί να υπερηφάνευτε για την Τρανσιλβάνια. Για παράδειγμα, η καρδιά αυτής της περιοχής είναι η πόλη Βράσοφ, η πολιτιστική και μουσική πρωτεύουσα της Ρουμανίας. Εδώ διοργανώνεται κάθε χρόνο το περίφημο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ. Ένα άλλο σπουδαίο μέρος στην Τρασιλβάνη είναι το βουνό Γάινα, το οποίο αποτελεί μέρος των βουνών Απουσένη. Το Απουσένη είναι μια περιοχή που μοιάζει να έχει κολλήσει στον Μεσαίωνα. Πολλά από τα χωριά εδώ δεν έχουν ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα. Οι ντόπιοι ορεινοί ταξιδεύουν έφυποι, φορούν παραδοσιακές φορεσιές και εξακολουθούν να τηρούν ενδιαφέροντα έθιμα.
Один из них – ярмарка Пречистой Девы на Гайна-горе. Гайна-гора представляет собой не очень высокую известняковую гору с широкой плоской вершиной. Из-за этого горцы и облюбовали ее в древности для проведения здесь ярмарки женихов и невест. Когда-то эта ярмарка была языческой. Женихами и невестами на ней в прямом смысле не торговали, их родители приводили сюда показать и, как следствие, женить или выдать замуж. Хотя христианство появилось на территории современной Румынии еще в IV веке, из-за переселений народов не во всех ее регионах оно могло сразу вытеснить язычество. Христианство пришло в опустение на рубеже 1 и 2 тысячелетий. С его приходом языческая ярмарка женихов и невест в корне изменилась. Покровительницей события стала считаться Пречистая Дева Мария, а ярмарка, которая в языческие времена была местом разгула и вседозволенности, потеряла прежнюю репутацию. Теперь в начале июня каждого года горцы Апусени приводят на вершину Гайна-горы своих детей, достигших брачного возраста, зная, что праздник не грозит их семьям позором.
«Эна павта ине то панигили тиш панагешту вуно гайна, то вуно гайне дэн ине эна полипшило, аш вешто лисико вуно ме платья и пипеди корифи, экшетия шафту и оревата што протимушен штин архиотета яна зерганонон эдо панигили нисешке гамбру. Капата авто то панигили итен паганистико, и нисешке и гамбри. Зен эмборевондан килилектика ики але игонисту штиш эфернан эдо, яна туш зикшун ке каташинепе на тиш пандрепшун и на тиш парадошун. Парола пу о христианизмо симфонистике што эдасош тиш имирниш романиш, иде потен тетарту иона, δεν μπόρεσε να εκτοπίσει αμέσως τον παγανισμό σε όλες τις περιοχές της λόγω της μετανάστευσης των λαών. Ο χριστιανισμός ήρθε στο Απουσένι στο μετέχμιο της πρώτης και της δεύτερης χιλιετίας. Με την άφιξη του το πανηγύρι της Νύθης και του Γαμπρού άλλαξε ριζικά. Η Παναγία έγινε η προστάτηδα της εκδήλωσης και το πανηγύρι το οποίο κατά τους ειδωλοτρικούς χρόνους ήταν τόπος εκκλησίας, έχασε την προηγούμενη φήμη του. Τώρα στις αρχές Ιουνίου κάθε έτος οι ορειβάτες της Απουσένη φέρνουν τα παιδιά τους σε υλικά γάμο στην κορυφή του βουνού Γαϊνά. Γνωρίζοντας ότι το πανηγύρι δεν θα φέρει ντροπή στις οικογένειες τους.
Ярμαρκ на вершине Гайна-горы – одна из возможностей для местных жителей встретиться и пообщаться друг с другом. Девушки, зная, что могут встретить на празднике своего будущего жениха, надевают лучшее платье, украшают себя цветами и молятся Пресвятой Богородице о даровании семейного счастья. Традиционно девушки надевают на себя богато расшитые бисером жилетки и платья с целыми облаками плетеных вручную кружев. Ярмарка на Гайна-горе длится один день. С самого утра сюда приезжают торговцы традиционными для Румынии товарами и угощениями. Знаком открытия фестиваля служит пронзительное звучание духовых рожков, на которых играют приехавшие девушки. Затем начинается время танцев. Танцоры образуют круг, топают, кружатся в быстром темпе. Гости ярмарки угощаются жареной бараниной, вином и мамалыгой, которые привозят торговцы. А с наступлением ночи усаживаются у костра, где подчас родители жениха и невесты в их присутствии уже предметно обсуждают грядущую свадьбу своих детей.
«То панигили штин корифи то вуно гайна, и ними апоти и шевкариеш я туш допиуш на шинандисун кена шинандастрафун метакши туш, та коричи гнорижан да шоти бори на шинандишун тон мелондико туш гамбро шти йорти, φορούν τα καλύτερα φορέματα τους, στολίζονται με λουλούδια και προσεύχονται στην Παναγία για την παροχή οικογενειακής ευτυχίας. Παραδοσιακά, τα καλύτερα φορούν γυλαίκα με πλούσιες χάντρες και φορέματα με σύνεθα από χειροποίητες δαντέλες. Το πανηγύρι στο Λόθο Γκάινε διαρκεί μια ημέρα. Από το πρωί οι πολιτές έρχονται εδώ για να πουλήσουν παραδοσιακά ρουμανικά προϊόντα και κεράσματα. Η έναρξη του πανηγυριού σηματοδοτείται από τον τχυλιχτό ήχο των χάλκινων πνευστών που παίζουν το καλίτσια που έχουν φτάσει. Στην συνέχεια αρχίζει η ώρα του χορού. Οι χορευτές σχηματίζουν έναν κύκλο podapatondas ke strietho gyrizondas se grigoro lirfmo, i episkeptis to panigiriu kernon psito arni krasike mamaliga ta opie fernon i emboli, ke kathos pefti i nikta kathonde ziplastin fotia, opomirikes pores i gonistis nisis ke tun gambru prosietus сижетун идетон эпикимено гамотон подъем туш.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о ярмарке в честь Богородицы Марии, которая ежегодно проводится на вершине Гайны горы в Румынии.
Автошиной реш Антониш Борисов, симра, шашмилеше ятон, панигири простиминты из панагиеш, то опию прагматопиите, касы хроноштин корейситу вуну Гайна шти Румания.
Вселенная православие.
То сύμπαν της Ορθοδοξίας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.